VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabya gejmaatat galgal keessa saala ma walakka ajal qabya gesa sadit meter band 19 demission rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta ken yordoftan dagge fato ta kenya jalla ta mokkam woltan jimaata fulbana digdama barakuma lama afkuda sagal akala kops ethiopia timmo fulbana sagal barakuma lama afkuda lama kesu mesan kesana rani na modanditi
gutumma adunya rat mormin farra ho aqillein sagegge famajira mataawdu tattamoltan kanodu dubbisu antu jube horati
giddu kana namoonni sababa leenji harom saajedun moral leenji policy sanqalle keessa tursi saman galakki samaajiru jedama magalana qamte keessatti namoonni hidamani jiran heddun utu seerattin yaatin baatile sadi olka musani dubbatu maatileen sani lamani rattiyu debi argachuda komishina komishini policy oromia dubbisne jirra marafu agatumura saganta kenya tunolin turajen dagge fatu kenya ammoduf garatu jubetti debina
Hogganoon addunyaa gumiisaanii waggaa ka tokkummaa mootummootaaf qophaa'ennaa jiranitti muddamni cimaan United States fi Iran gidduu jiru gumii dhimma ho'a qilleensaa haguuguu mala yaaddoo jedhu uumeera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres tuuta oduuf roobii darbe akka ibsanitti dhugaa jiru baruu qabna yeroo lafti o'aa jiru kanatti jijjiiramni qilleensaa waliin dorgommii keenya geggeessinu kufuuf deemna jechuun akeekkachiisan. Gumiin sun fulbaana 23 kan geggeessamu yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 100 irratti hirmaatu jedhamee eegama. Kanneen ho'i qilleensa addunyaa dhiibbaan inni qabu hamaa ta'uusaa ibsanii fi kanneen attamiin akka hanqisan karoora qaban qofaatu haasaa dhageessisuuf affeeraman. Kan jijjiiramni qilleensaa akka hin hammaanne mata duree ofii godhatan Guterres gaazii gara samiitti aaru bara 2050 gadhiqqeessuuf karoorfataniiru. Guyyaan mormii jijjiirama qilleensaa addunyaa geggeessamaa jira. Kanneen qindeessan akka tilmaamanitti namoonni miliyoona 1 ol ta'an irratti hirmaachuu malu. Dachiin kun ho'uu kan harki namaa fide jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa jiran. Gumiin tokkummaa mootummootaa dhimma kanarratti fuulleffatetu hin jalqabamin har'a guutuu biyyootii Eeshiyaa keessatti mormiin kun jalqabamee jira. Mormiin kun boodarra Afrikaa fi Awurooppaa keessatti babal'ateera. Awustiraaliyaa qofaa keessatti ijoollee fi namoonni gurguddaan 300,000 ol ta'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u, aangawoonni naannoof kan manneen barnootaa akkasumas daldala aangii tokkollee hirmaataniiru. Afrikaa keessaa mormiin kun Naayiroobii, Keeniyaa fi magaalaalee Afrikaa kibbaa Johaansbergii fi Pirootooriyaa keessatti geggeessamaa jira. Kan safuutti cichan ogeessi fiilmii Maayikel Paak dhaabbata Yuunaayitid Isteets kamiidiyaa addunyaaf dhaabbate akka hooggananiif kaadhimamuudhaan kaleessa sanatii duratti dhiyaachuun dhuga ba'umsa kennaniiru. Kaadhimamaan kun pirezidaant Doonaald Tiraamp tarii loogii dhiibbaa siyaasaa dhaabbattoota oduu kan akka VOA kan seerri gabaasaalee loogii hin qabaanneef madaalawaa akka dabarsu eeyyamurra dhiibbaa kaa'uu malu jechuun yaaddoo jiru laalchiseelee dubbataniiru. Gabaasaa Brayan Paadan jaallannee dhiyeessa.
Mike Park, Koree Birkii Alaa kan Senataa United States'iif kamisa kaleessaa akka ibsanitti dhaabbati United States kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA to'atu keessatti walabummaan gaazexessummaa jiraachuusaa nan mirkaneessaa jedhan. Kunis yoo hojii gaggeessaa olaanaa ta'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf muudaman ta'uu beeksan.
The belief that the reporters are independent, that no political influence is
Odugabastonni walaba ta'u qabu sajedu ratti dhaabbaticha mana dhibba siyaasaa tokkoon alatti akkamitti akka gabaasu qaban oduu hojjetanii fi maal jechuu akka qaban kan itti himu hin jiru jedhan. Mike Park ogeessa fiilmii dookumentarii yoo ta'an dhaabbata ciccitoota kaaliforniyaa keessatti maadheeffate Claremont jedhamu hoogganu. Industirii fiilmii keessatti warri demokiraatotaa yookaan kanneen yaada madaalawaa qabaniin guutamuu fi loogiin gaggeeffamu sirri akkan taane Paak dubbataa turan. Dhaabbati Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media waggaatti bajata dolaara miliyoona 600,000,028 qabamee fi dhaabbatoota oduu sadarkaa addunyaatti mootummaan gaggeessu hordofa. Walumagal, biyoti dibbato kukesat tamsasa sagantaga gesun, ummata miliona dibbasadi miliona furtamishan akaba akajuru tutilmamama. Charter VOA kambarakuda sagal torbatami jaa malla tefame akasumas serri tamsasa sagantale kasadarka dunya akajajutti oduga bastonna dunya hundumtu sadarka gazet esumma irra egam akka egatana jaja. Kunimmo kanne wala bumma presif kapsaan akajadanitti agge fatota dunya rak abammaraf madda odu kabatamata uf gargara jadan.
Kara ge fatatirtan radio sagale America sagantafan oromoti. Motumman Afrika kibba ho kara sala ratundaira ko biyole sago chun labsejra. Akka gabasa motumma harabait Afrika kibba ke sa saati sadisadin dubarti to kota jefama hedunsani reba mani itunduin humna gudedamu. Dubarton ni motumma fualtalen umfa ho kara kasitaka dudamu. Malak anakadegiran ga fatajran gabasa tuso kumolo jalanet is.
Isan kun dubartota Afrika kibba kanne mufanna qaban hokkara sala rattirkate kanto annan alate balale fatan umri shedig damake sakante tabana kajettutti hokkari dubartota rattigaggefame kun dula warana fakkatera
enough a lot has been said but still there's no changes. It's been years.
Wan bayen jeda mera niga garu jijiram nargamen jiru waggadeera teera guya guya ti gocha garaje be nyaatu nurattira watama sakandi sagandi sakandi danis itana sheni tanto anata umala jede lubbu ko sodata anjirajet denya kana shamarran umri kura sagali ka university cape town ke sabarata jurtu humnan gudedemte ajje famu shetu mufanna denya kana hammese baratun kun wajira posta ke satti hojjata wajirichan kun ragaye gabasni wajira polisi denya kana base akajedutti yakki gaggefa muhammata de mumullisa bati jam sabara darbe fi bitote sabara kana giddu toggato ko giddutte chuda dubartota kuma sadita antu ajje fami guyatti dubartota tor bajed Afrika kibba kesat irajje famu guyatti shantamaniga tauskaru dubartona ajje famu sani dura garajabinan gudeda mu akkasumas rebicha torra dakkaba heddun refisani bosona kesatti gatama yokan addabasun hangana marakisutti refisani gubama motummaaf dhaabbatoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru.
Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame sirboota alaa keessaan sin hafeera Higher Ground kan Stevie Wonder kanaan bohaara.
Oh,
Stevie Wonder walle saf gudda galatoom sanna kada gaajir tan radio sagale America saganta afaan oromoti. Magaalaa Naqamtee ka jiru mooraa masaraa kumsaa mordaa keessatti fi bakkawwan birootti namoonni eega hidhamanii baatiileen sadii ka dabran ta'us agammaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaanii nu yaaddessee jira jechuudhaan maatiin hidhamtoota kanaa keessaa agi tokko dubbatanii jiru. Gama biraatiin hidhamtoonni lakkoofsi isaanii hin himamiin torbanuma kana keessa gallakkifamuun isaanii beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinaa Hooroo Gulluu Wallaggaa aanaa muruutti namoonni hidhamuu jiraattonni agi tokko dubbatanii jiru. Bulchaa naannichaa namoonni hidhaman akka gallakkifan murtii irra ga'amee jira jedhanii dubbatu. Naakoor Malkaatu Amboraa gabaase.
Godina Hooroo Gulluu Wallaggaa aanaa muruu magaalaa Wabarraatti jiraataa kan ta'an sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka caqafamuun barbaadu namni jedhan obboleessi isaanii erga hidhamee torban lama guutuudha kan isaan himan. Namootni kanneen biroos hidhamuudha kan isaan dubbatanii jiran.
Sababa maalii duraan kan kee kan isaan hidhaman?
Kanada wanti jedhu hin jiru.
Hangammaa mana murtiitti hin dhiyaanne?
Bulchaan aanaa muruu namootni torba haga saddeeti ta'an hidhamuu quba qabaa jedhan.
Haalli qabatama karaan isaa jiru keessumaa toora keenya jiru torbee lamaa sadeen hidhasi sochiin ijoollee turee jira. Sochii kun immoo manni taateen tokko cidhee akka jirraa makkalaakaa nama lama wannaa jedhanii wareegamani.
Qaamni makkalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana lubbuu isaanii dabarse hin beekama.
Kanneen ijoollee bosona keessa jiran kan jedhamu manni jiru. Namoonni ijoollee kana hojii hidhatan qabu magaalarra akka jiranitti kaasaa turanii shakkiuma hawaasa saniitiin namoonni to'atamuun sun sirriidha. San keessa qabamani.
Egaa akka seeraatti immoo sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuun akka heera biyyaattis jiru waan ta'eef dhimmi isaanii qulqullaa'ee maaliif gara seeraatti hin dhiyaatin?
Waan hawaasa keessaa ka'isanii namoonni sun to'ataman malee isaanii kan jedhamu miti. Hojiimti suni qulqulleessuu suni waan yeroo fudhateef komaandi poostidhaan immoo ilaallaman. Guyyaa irraa kan akka hiikaman komaandi poostii murteesse.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee mooraa masaraa kumsaa muroodaa keessatti komaandi poostiidhaan qabamanii erga hidhamanii baatii sadii darbuudha. Sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo himuun barbaadu namni jedhan. Sagalee koo hin fayyadamin namni jedhan kun bilbila karaa isaan ibsuun barbaanneen argataniin akka bilbilanii dubbatanitti yoo ta'e hanga yoonaa qaamni mootummaa isaan gaafates ta'e mana murtiitti isaan himate akka hin jirre dubbatan. Sababa ittiin hidhamnes hin beeknu. Duraan maatiitu nyaata nuuf fida ture amma waan jireenyitti cimeef nyaata namni nuuf fidullee hin jiru jedhan. Torban darbe keessa dhibee garaa kaasaan rakkataan ture namootni qabaman kanneen biroos dhukkubsataa turanii jechuun dubbatan. Namni tokko yaalii fooyyaadhaaf gara Finfinneetti geeffameera jechuunis kan isaan dubbatan. Waan miindaan abbaa warraa koo erga dhaabbate ji'ootni darbaniif waan ijoollee koofis ta'e abbaa warraa koo hidhamee jiruuf ittiin geessu waan an dhabeef rakkoo keessan jiraa jedhu. Namni maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan biroon waan mootummaan gochuu qaba jedhanis dhaamanii jiru.
Kanaaf iyyuu wanti kun mirkanaa'ee sirrii madda mahalluu abbaa torbeessa jedhamu sanduuqa shanii abbaa osoo jedhamee odeeffamu kanatti sirrii madda akka qabataanaan sababa nama tokko nama lamaa namni 200 achi keessatti dararamurra namni qabatamaa ta'e kana godhee seeraan gaafatamee warri kan gara maatiitti galanii natti tola baay'ee miidhamaa jira.
Sababa nageenyaa koo sodaadhuuf maqaa koo hin himuu jedhan kan biraas rakkoo obboleessa isaanii qabamee jiru irra gahee jedhan akkas ibsanii jiru.
Namni mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaaniif jiraanna baay'ee haalli akkamii jecha hin jirretti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra gahee jirutti. Namni erga qabamee kaasee kan seeratti ni yaadne yookaan inni isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin qaraafeen jechuudha.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Badhaasaa Jinfeessaa dhimma hidhaa jedhame irratti komaandi poostii malee isaan yaada kennuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee kan namoota hidhaman irraa miindaan dhaabbateera jedhamuuf iyyatanii akka miindaan isaanii kaffalamuufii jalqabe kan isaan dubbatanii jiran. Yeroon deebisee namoota hidhamanii jiran keessaa miindaan maatiitiif kaffalamee jiraayee jedhee gaafadhu ammoo hin kaffalamnee jechuun dubbatanii jiru maatii keessaa. Gaafatamaan waajjira siviil sarviisii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfaman dhorkutu jira. Warra gadhiifameef garuu waraqaa isiin gadhiifamuu isaanii agarsiisu waan fidaniif kaffalaa jirra jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa magaalichaa obbo Tashooma Gannatee erga dhimma hidhaa jedhame irratti qulqulleeffatanii booda odeeffannoo naaf kennuudhaaf na beellamanii booda bilbila narraa hin kaafne. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan isaaniin dabalate dhibbana namootni muraasni naqamteedha hiikamuu ibsanii yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan isaan dubbatan. Tattaaffiin baay'ina namoota hiikamanii jiranii fi ammallee hafanii jiran mirkaneeffachuudhaaf taasise hin milkoofne. Yaaliin itti gaafatamtoota Command Postii Oromiyaa Lixaa dhimma kanarratti dubbisuudhaaf godhes hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboora.
Gara Shawaa Lixaatti immoo ennaa deebinu namoota yeroo adda addaatti leenjii haaromsaa sababaa jedhuun mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti walitti qabamanii turan keessa hagi tokko gallakkifamuun himamee jira. Yeroo achi turanitti hidhaa malee leenjii tokkollee hin agarree jedhu kanneen gallakkifaman keessaa hagi tokko. Kanneen achitti hafan immoo geejjibattiin gara qe'ee isaaniitti galan waan dhabaniif ammallee akka mooraadhuma Sanqallee keessa jiran dubbatu. Mukhtar Jamaaltu gabaase kanammoo.
Namoota mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti hidhamuu isaanii dhaabbileen siyaasaa mormitoota garagaraa fi maatiin namoota kanniinii dubbataatiniin turan keessaa walakkaan isaanii gadi lakkifamanii qehee fi maatii isaaniitti galaatiniin jiraachuun dubbatamaa jira. Kanneen achi jiranillee taanaaniin tibba kana akka gadi nu dhiisan abdii qabna. Hoggantoonnillee nu arganii kanneen nu dubbisan jiruudhaan dubbatan. Namni sodaa nageenyaatiif maqaansaa akka hin dhahamne gaafatee fi mooraa leenjii Sanqallee keessatti argama jedhe raadiyoo Sagalee Ameerikaatti kana himee jira.
Odabajjii tokko ni qabame magaalaa Gimbis. Amma ji'a sadii sadaffaa qabateera.
Maal goote jedhanii achitti si galchatu?
Waan tokko yoo magaalaa Mokeessaan qabameera. Asittis wanti nuyi jedhan jiru amma irraatti taa'amatti.
Amma maal keessa jirtu? Haalli jiru maa hin amma?
Mooraa keessa jirra. Makiinaa konkolaataatti galtanii abbaa qabeenyaa yoo nama ispoonsar ta'u argattan ittiin gashinaa jedhanii karraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Nuun immoo gatii daandiinsaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan fadaa jiru beeku yookaan har'a yookaan bor waan irra geenye. Waan barnoota nu laataniif hin qabani nyaataa nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin hubamaa eegi ture booddee amma nu barsiisuudhaaf immoo ispoonsara barbaaddataa jedhanii goonoo gaggeenyee fi wallaggaa dhiqaa yoo ispoonsara argatanii. Isin geggeessuu hin dandeenye nuun jiraniin turan qaleessa galfata.
Eenyutu akkasitti niin jedha?
Jechama mooraa kana.
Namni gama biraa turtii mooraa leenjii Sanqalleetti gadi dhiifamee maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjii isaatiin turan tokkollee hin jiru jedha. Haala achi ture raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himeeti niin jira.
Nu geessanii aanaa jirta rafuurraa nama shan nu geessanii qabeenyaan booti. Inna hiriira ittiin eessanii balleessanii jedhanii firdi beetitti nu dhiyeessanii firdi beetiin mirgi wabii isaanii haa eeggamuuf jennaan nu didanii amboo Sanqallee nu geessan.
Amboo Sanqallee guyyaa meeqaaf turte ati? Meeqarraa yoomirraa haga yoomii guyyoota meeqaaf turte?
Naasee 15 nan seenee gaafa paagumee bultii ja'an bahe. Waliigala isaa ji'a lamaa fi bultii tokko hin ture achi.
Guyyaa turte kana keessatti maali wanni ta'aa isiniin ture? Oolmaan keessan maal fakkaataa ture? Bultiin keessan maal fakkaataa ture? Maal isin gaafatu? Maal hojjettu?
Wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru nama shintibeetiin deemnaa hiriira nu baasu. Nyaanni nuyi nyaannu ruuzii cilfaa tokko tokko. Kanarraa wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru hiriira keessatti yoo hiriira dabsitan jedhu dhoqqee keessa teeksisanii nama qaxaqqatudha. Yoo shintibeetii deemne daqiiqaa lama nu kennu zuuraan isaa qorqoorroodha. Daqiiqa lamaan san keessatti nu qaxaqqatu yoo nu ba'uu baanu kana inni mana leenjii Sanqallee odoo hin taane mana hidhaa Oromoo jedhanii odoo dubbatame xumurayyuudha. Amaarri hin jiru, Guraageen hin jiru, Tigireen hin jiru achi keessa. Oromoo duwwaa nyaanni hin jiru, injiraanii fi xiqqaa'edha. Bakka manaa gadi ba'uun hin jiru, algaarraan buunu bakkuma bulle san guyyaa oollaa barrii fi maskootii bichaa nu banu ala hin arginu xiqqaa'edha.
Mootummaan kanaan dura raadiyoon Sagalee Ameerikaallee gaafa gabaase gaafatee jennaaniin warroonni kunniin warroota badiisaanirraa dogoggororraa sirraa'u danda'an waan ta'eef leenjii haaromsaa kennaafii jirraa kan jedhu gama abbaa alangaa naannoo Oromiyaatiin raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif illee ibsee ture. Leenjiin isinii kennamu maayini? Maal faa leenjii turtan?
Leenjii an jedhamu hin jiru leenjii qoonqotii fi leenjii injiraanii yoo ta'e malee. abo daidani namni dibila mani chakara kaba mani emo kuna ni of bila men sinisani tingalan jalala sani tingalan le injifama jiru ko namni firdu ugafachu darige kuno le injia jiru inargitani amma dubisu nande sani jedu male wonni ne karake nyedu kan jiru
mal goda turtare mali hojini sin kesa turtare
mane kesa tenya baka wonni ni ogen min jiru mane kesa se taw bicha da barri nubaname maskotin nubaname kan tayi yoni irira ratti bani arra kesumani jiru indubbatinada iriran dersinada min jerani masara da ne fi uleran maddi de
namni gama bira accuma morale enji sankalle kesa jira jedetini radio sagale america tif dubbate fi nagennaf jecha maqansa akkain eram ne gafate dabalatanis hoganti morale enjicha walitti isan qabe isan hasof si sulle dubbate jira
yamma godinon de jirani wallaga litafi ne wallaga gujiba afi gujilita boranafi gedelle fi illo abba borata fe jiram
godinni bayo kam fada
godinni be shawalita godina adana nawafin finelle burayun falle ba neru warasulun tas ba kan jiru isa san kana fe shawaka balle ba ne jiru isa kana ba san jiru ga hangam mate
halli kabin samana sani mal fakatam
amma ga kuno tiko fo yinka ka ba ka durara durata amma yo barbaade ni mal ko chatra hede gafa sana ga mutu tubun jira gafa sana ti ruzi cerfa da kosnya ti gai bulan jira makroni cerfa da kosnya ti gai bulan jira akana ka siti ni ummata busani le nur ra ku tani turani akasa ka siti ni dinu ra turana ti
namoni mora sankal le titti hidaman akka kanandura addibili summa oromo fi congressin federalisti oromo radio sagale america ti himanitti yo tikkate namota gara kuma shani titti dihatan tau himun sani ni adatama gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
daggefoto ta kenya dimota hala na mota mora san kalle kesa tursisa manif magala na kamte dabale godinale wallagga kesa tidamani ilalchise akade binuf kenan gabasa kenya muktar jamal commissioner commissioni policy oromia kafalo tafaradu bisejira kunoti
marsa dura ganama dibashani fi wayi erre debidan akka dimisani kulkullaw gone amma namoni tokko kan yakrawotani jiru yakrawotam sanin tuatamaniyu namoni tokko mo even yakrawotan umri saniti hala isani rajiran kana kan lalte kan usteto isu kabduja kanaf namota akata kanano do kuni consider ingotaminni tuwannu jala olani isan kana tu kulkullaye akka gadiifa mangodan kana jechuuni jarri kun watokko rakkina hin qaban turani jechuu miti akkaata kana laalameto odo gadiifa mani waya jedhameto irratti walii galame akkaata saniin akka gadiifa manne godhama
hedduun isaanii ji'a sadiillee ji'a afurillee kanneen turaniitiin galaa jiran jiru waan akkasii kaasu
dhugaa makasturani jo nuti sankalletti ka walitti qabne nama yakkan shakkinu sigale nama shifto e garatti gale amma shifta ummata darara jiru kana de gara mal gocha jiru kana kan de garu jechun useto kan siyasa sadi de garu mawo makana jechu qofo don tayin nama bisa kindai ummata sodachisa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kennee fi qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atame iyyuu.
Warrumti amma sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuu immoo geejjiba dhabneetiniin hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtu nuun jedhaniidhaan. Warri shawaa kaabaa shawaa lixaa. Giddugala naannawa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar Darajjee namni jedhamu dhufaniitiin kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma godina wallagga lixaa qeellam fagoo irraa dhufan kunniin. Wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessa jirra har'aa borutti wanti kun xumurameetu gara keessanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan. Kanaan walqabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal addu asirratti?
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan, lubbuu namaa balleessan, qabeenya namaa barbadeessan, nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee, leenjifnee, maal goonetu yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taa deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjinee hidhaadha taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii
leenjinis kennamaafit ture. Isaanis yeroo argatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafit ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumatti immoo masaraa kumsaa morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Amma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guututti kabachiisuudhaan walqabatee hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti ba'eetu galaa jira jechuun. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan ba'eetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhataa ta'anii daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii. Uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoohinsi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaati jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhu immoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonu. Waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoohinsi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaa illee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan komishinar Kaffee Aloo?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon suni tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'eetu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa soddomaa daqiiqaa digdamaa guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohuu dhiisiti sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee nu mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'atis jira. Kan marroon jedhe naan jechaa jirtu kana ummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru ummanni hin beeka waan ta'eef kana ummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Komishinar Kaffaayyaa Tafarraa ajajaa komishinii poolisii Oromiyaa gaaffii fi deebii kana irratti tanii waan nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'een isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin nagaatti.